Τον είναι ρε, τον ιδιό, είσαι κανένα τάφανο ρομότη. Ραδόν ιδιό είσαι καν τάφαν ορμό, ούτε θα άγγιζε μάτα. Γαλγαλ σάτι λαμμά φορακά, χακ σάτι σάτι, τη μέτρα πάντη, τη δάμι λαμμά, τη δάμι σάνι, σορδό με το κορά του Washington DC, ρασάνι δάμι σάνι, για γιου γιαλκάμ. Βάρχαν γαλτσούμα φόλιν τέσσε να γάζει και να γάσαν φούν, αν σωρά άλλα χέτη. Τραμ σάντζα, βαρχούμ λαμμά, τη δάμ. Δύο αλφαν ορμό να έλσα τη ρατσακά σου γυρτάν, αν σωρά άλλα χέτη, του γιου πέτου του σέντεμ. Ιθιοπία τα λένε μου κουράνι θόρμπα ρατ βάρεσι κορονά αργάν. Vaiersin corona dunya rata na million saditi fi kum dibbe heddu ratargan kum heddu fi kum heddu fayelle afrika fa america tinami hagito ko olum jalan hu gidda chaw jere jar safayu no romo khanam heddu karkarum beham kismatu yugab romo kum heddu na no somalia digat baga chi sankan na meddu karkarum ka beham abban hospital adama obbo kabir hussein wako ahalel burab arrawalan odo san fannewana feddebar
Atta moltan agge fatota kenya kanu dudubisu antu jube horati Ethiopia ke sahar anamoni kud ator bahara covid kud asagarin kabamun yoga basam guya tokkot lakkof sa guddata usati kanen ke sator babakka namoni virusi kanan kabamun shakkaman ke satur sifaman kananno afariyotau namoni gamasjiranis kanen biye hulla jabuti ke sa biye tdebisamani namoni jahara virusi coronan ke satargamemmo nanno somale rati Martinu Puntland Rayotan kanen kunis waltana monni ke satur sifaman kananno somare ke sakajran taw addis chakkul gabase jira motumman nanno amara gare hidate gondor kaaba ke sasso atre walin wali gante arara ragay jira akuma kanan partin biye bulchu kananno sana ajajan nikennen munonni hidatani sosso an hawa sattakama kaman gochuf tattafin ni go enjeda me jira Yero torban laman gunne keessatti wali galte kabron gare hidate sosso uf colonel masafintin hoggana mature walin wali galten ragamun sani yada tamajechudan aster misganaw bahar dar ragaba setti partlen misenso tamana mare gamta partle siyasa ethiopia ibsamana mare sanan guya to kudro media af yatelanjise wamichis nungo damne numari sefne lejedan ibsi ummataf kennamu barbaachi summansa wali galten misenso tanta uqabaje daniru Ittana tigafataman mana mare sana girma bakkale ibsa engaddabe kan Ethiopian danqa siyasa kesa sente kesa kabatu hermanna partle politika maratu barbaachisa jechu an bay kadegran tau ibsani ulaga jiru kan egeda jedaniru biyota ala kesa kan injiratan lambi won Ethiopia fidda dalata Ethiopia basi basani fi ho gana sanin kan socho garen diaspora trust fund jedu Covid kuda sagal ittisuuf kan olu meesha wal ansa fayyaa Ethiopiaatti ergusaa beekse seera. Ethiopia kan dhaqqabe meesha qarshii miliyoona 40 teedamu ta'u gareen kun kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa waal taantu'annoof itti isa dhukkuboota damee Afrikaa Foramiin Dinagdee Addunyaa biyyoonni Afrikaa sababa vaayirasii koronaan sochii dhaabanii erga turanii booda attamiin dinagdee isaanii banaa akka taasisan qajeelfama gargaaru baasanii jiran. Aangawoonni eegumsa fayyaa dinagdee banaa gochuuf ariifachuun weerara Covid-19 haaraa addittii keessatti kaasuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru gabaasaa Simoon Maarks jaallannee dubbisa.
Weerarri vaayirasii koronaa biyyoota Afrikaa hedduu sochii dhaabsisee yeroo jiru kanatti mootummoonni hedduun immoo uggura imalaa fi uummanni mana ofii keessaa akka hin baaneef labsii hojiirra oolchan kaasuuf dhiibbaa jala jiru. Kunis uummanni gara hojiitti akka deebi'u gochuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waal taantoowwannoo dhukkubootaa damee Afrikaa Foramiin dinagdee addunyaaf jaarmiyaan caasaa eegumsa fayyaa uummataa akka jajjabaatu hojjetu akka jedhanitti. Mootummoonni kutaa dinagdee isaanii akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba banuu qabu kanas ragaan jiru kana gochuu ni danda'u jedhee yoo mirkaneesse qofaa jedhan odeeffannoo ijoon ilaalamuu qaban lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii hubachuu qorannaalee namootaaf gaggeeffaman hagam akka ta'e weerarri koovid dabalaa jira moo isa jedhu ilaaluudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektera Afrikaa akka ta'an Mazhid Soo aangawoonni yaaddoo dinagdee irratti qabanii fi fayyaa uummataa wal cina ilaalamuu qabaa jedhu. Weerarri kun diinagdee irratti dhiibbaa akka geessisu beekamaadha. Tarkaanfiin fudhatamu kun immoo uummata daran saaxilaman keessatti jireenya hammeessaa deema. Kanaaf gam lameen ilaaluun suut akka banaman gochuudha jedhan. Gabaasni ba'e kun yaada ijoo ta'an sadii mootummoota guutummaa Afrikaaf dhiyeessee jira. Tokkoffaa yeroo namni hedduun dhukkuba COVID-19 hin qabamin jiru kanatti qorannoo faana bu'iinsaa namoota qabaman adda baasuun wal'aansa kennuuf caasaa tajaajila eegumsaa fooyyessuu akka qaban. Lammaffaa fayyaan uummataa sadarkaa maaliirraa akka jiru odeeffannoo qabaachuu fi walirraa fagaachuun hangam vaayirasicha koroonaa akka hanqise hubachuu. Sadaffaan hawaasni fayyaasaaf maal gochuu akka qabu akkasumas attamitti akka of eeggachuu danda'u barsiisu amansiisuudha jedheera.
Innaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabaman dabalaa adeemee guyyaatti 20,000 ol ta'ee jiruu fi guyyaa guyyaan namoonni 1,000 to 2,000 du'aa jiran kanatti White House hojii gurmuu dhimma koronaatti duuluu qindeessu ji'a tokko keessatti kan cufu ta'uu beeksiseera. Ittaanaa pirezidantiin Ameerikaa Mike Pence akka jedhanitti bulchiinsichi xumura baatee caamsaa yookaan jalqaba baatee waxabajjii bulchiinsa dhimma kana qindeessu kabiyyoolessaa gurmuu kanarraa gara jaarmolii federaalaatti dabarsuuf jira jedhan. Sochiin kunis akka biyyaatti fooyya'ina guddaa nuuf agarsiifne mul'isa jedhaniiru. Akkuma duraan jedhan Pence walirraa hiiqinsi hawaasummaa itti fufne karoorri dinagdee deebisanii banuu bifatti gaafatamummaaf of eeggannoo qabuun ta'aa jedhan. Kan Tiraampiin yeroo hedduu qeeqaniif bara 2014 innaa bulchiinsa pirezidantii duraanii Baraak Obaamaa dhibee eboolaa Afrikaa dhiyaatti duuluuf gurmuu qindaa'e hoogganaa turan Roonaald Kileen karoora bulchiinsichaatti waliin galan. Qindeessa duula eboolaa hoogganuu kanan dhiise ennaa torbanitti namoonni 5 qofaan qabamaa turanitti jedhan. Yuunivarsiitii Waashingtan waaltaa eegumsa fayyaaf piroofeesara akka ta'an Alii Mokdaad utuun itti gaafatamarran jira ta'ee gurmuu koronaatti duulutti hin fuulleffadha malee hin dhabamsiisu jedhaniiru. Waaltaan eegumsa fayyaa qoratu kan Waashingtan Siyaatil akka tilmaametti Yuunaayitid Isteetsi keessa hanga jalqaba baatii hagayyaatti namoonni 1,135 du'uu akka danda'an beeksise. Lakkoofsi kunis kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 30 keessa sababa namoonni manaa akka bahaniif eeyyamameen ta'uu ibsee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessa namoonni 1,000,000 qabxiin 2 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 71 ol ta'an du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marikaalee jalqabne dachaan akka ijaarrolee araaraa wal'abuu abuuf mootummaa harkaa qaban jedhanitti vaayirasii koronaa kana jidduudhaan malee falee araara barbaaduun hin dhaaban. Wabuuf mootummaan akkirratti wal mari'atanitti dhibi malee warri lachuu jisira araara hin dhufeenaa jedha. Kaan qawwee laf naqaa galaa jedha. Kaan ammoo kaan mariyyuu hin qophoofnee jedha. Akkana jedhee nama walimata. Naaf horuma halkan waan kale irraa hafnu erge.
Tattaaffii mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gochaa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kan harka keendatanii galan jiru jedhu koomishinarii jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Ilaaltee shanii warri waraana turan an harka keessatti jiru. Lixa Wallaggaa an harka keessatti jira waraana shanii kan ture. Qeellani as lixa shawaasittoo fudhatte kan harka keessatti jira. Ibiin nuunfadhaanis harka kennate waliigalaanis harka kennanne karaa nagaatitti deebina yoo jedhan mootummaan karaa nagaatti simate namoota kana akka keessaanitti galan akka jiru isaan hojjetan akka isaan ta'an gochuudhaaf qophiidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teekniikaaf araaraan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 galeen alaa waraanni bilisummaa Oromoo boojiyamistee harka kennatee galeen jiru jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsuu jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa.
Silaa jirbi kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'ni silaa waraana kana miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kana agarsiisa. Gabaabaamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kaan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu dhiisii reeffa isaatu boojiuun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjanii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee ga'utti sochii isaa kaduri chala daran babalisun gara motumma abba irreka na kurkutaye jiru buzu ti ademu ti jira
warani bilisumma oromo ribelol tumma dan halakan motumma nan inde sajade yada
warani bilisumma oromo ribelol tumma dan halakan motumma kana buza yada sontani motumma kun akata kan ribelola namasadi kawe jaddu sadi kabbi jedu sana wagga to kopi ajake sadi basu da tabe isa jedu motumma kana gafa
toko toko gara lafumma motumma ti kan lulus kan lulamus bakka sanatti kon gajirus lammi mato korowante wan kun furmata kargetu motumma wan isu kan jara wan jira ni fjaden
gara la fumma motumma motumota abba irre impire ethiopia kana ucha turan arji turati kamilana hangam gara la fame ummata sa balta kana dukkana tigate kunanti jia sadi rakute mati walit demu da tabe lammi qawwe hidade falmachu miti oromo ta e kalachu fi akabosonu didet adamfame ajjefama gara lafumman akkasi keessa dhajira mo gara jabinatu alla isa hiiftisaa gara lafumma jedhametu mul'ate akkaataa kamiin gara lafummaa ta'a inni kun dadhabe jennaan jibbaate jennaan kan kanarra caalu jechuuni qabsuu akkasii gaggeessaa ka jiru
yaada jiraattotni oromiyaa lixaa tokko tokkoo fi hayyuuleen tokko tokko mootummaa fi biqiltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiheessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqni isatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafatee hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu? Rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin baatii lama dura mana maree bakka buutota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan. Kumsaa Dirribaa.
Dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaartummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee xumuramu godhanii gargar. Ummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusi waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummee ministeera ati jettu tokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaanii hidhata jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faalleessa waliin argu.
Dhimma kana itoo waliin mari'atiin itoo walitti hin dhufiin akkamiin beekuu dandeessu?
Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaa fi qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta.
Jaarsolii sanaa ofuma keessanii nama kana kanatti nu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaana jettanii wixine isaa qopheessuu dandeessu carraa sanaa waan qabdannatti fakkaata.
Rakkoon kun waan inni furannee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtu cufaadha.
Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaan sun cufaadha jennee.
Akka yaalle maaliin beekta ati?
Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa.
Wanti yaallee dadhabnee karaa dhagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo modhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabatan kan hawaasaaf deebi'uu qabu jedhanii haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddeesii waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hammutti seenanii fi waa yaalle qabna. Jechuunis wanni yaallatu ammoo shiddaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebbii jedhutu hin deebi'e. Deebbiin kuni miidiyaa adda addaa irratti yuu deemaa ture. Shiddaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii gidduu jirra. Kanammoo hin dandeenye sanas iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessa ammoo bahuu fi qabsoo wareegama. Silaa qabsoon qabsoodhaa tolli jiru warri akkasitti dhufee bakka sana taa'uuti tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sanaaf bakka sanaa taa'a.
Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsuu laalchisee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif koomishinarri jeneraalaa Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu.
Kanaaf ari'aan hin
kotu ba yawe tawara sanga fatu male ne wana kasin nde ku kana dura garo inarasu ne jadani sochi goda turani aporting gada namoni be kamoni smotum maris tole jere wale tifin ne jadame kana boda humne kuni didera karana ga tinde bi jenera motuman nagenya nan nosa nagenya mata sambe kane su kasa bi jere yar siara rasu ni ifsa media dan kenera dan de ku
e gannu le mile negati su kallu mile dan ne su amongan
manni nagenyi warana kaisa sena lola kaisa sena ombi darbata manni nagenya ombi tirati darbata mamale manni nagenya kana jimal toletti kana fi monni wala antuma sera jimetti sofa wanni baballa fera ko mube simmo injuru tare bane ronda de ti enam kana sitiyu lastum dumtu warana fakkate sitti dagamu dadama warri jumo warrawana kasi tinqaro manni iyani kana dero kenno nitto kenno nimbarbaachisu
batiwen sadan darbani terkam fi motumman idato taret furachan ture jeden miitan worane lisuma oromo regakke biujrate kafatamani kumsa diriba kasjedu
worane lisuma oromo ratti balani sa sau kufati yokani mudannon hama tadde sai ibigahe tokkolle injuru yero darbe motumman danno oromiya jede ofiya mu bara kumalama kukalama kana kesa nanni tokkolle motumma ke jadalatti qawwe hidade oromiya kesa sotto injuru kaje tuli nama tokko miti arra kuma ibba tokkoni hidade sotto uttira kana kijini hawi akayadan ta ubarbadan sana afjuta etu hafa male oromon yomi yuchala hidade ofidaji zetu bala hamdu isatti agamante bala kesayu bala enyumma namumma oromumma sarratti kiyafate juru kesa walbatuf kafsotti jira kanafiyu wanti addatti nurra gahe tokkollee hin jiru bobbaa waraana bilisummaa oromoo normaal ta'e duruu jirutu jira.
Jijjiirama Itoophiyaatti waggoota lama dura dhufe jedhame hordofee addi bilisummaa oromoo ABO'n erga karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti galee waggaa tokkoon booda waraanni bilisummaa oromoo gaaffilee qeerroof uummatni oromoo kaasee hin deebine jechuun ajjaa waraanaa olaanaa waraana bilisummaa oromoo jalatti akka qabsoo hidhannoo isaatti fufu beeksisee ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti nam miliyoona 3 fi 100 hedduu irratti argame. Kum hedduu fixe, kum hedduu fayyalle. Warra jireenya namaatiin wallaanuu jiru keessaa tokko narsii. Akka addunyaa tarra guyyaan kan arsootaati. Ameerikaa haga Itoophiyaa, haga Keenyaa, Eertiraa, Somaaliyaa fi lafa hedduu keessattuu nama ogeeyyota fayyaa narsii dabaleetiin hojii isaaniitiin galateeffachuu jira. Nulleen ogeeyyota fayyaa cufaani harkaa fayyaa argadhaa jenne. Kumsaan dhukkuba qabdan filannoo Itoophiyaa sabarana vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin duratti dabarsan. Filannoo san duratti dabarsuu fi fulbaan soddomaan duubatti ammoo seerii biyyaa maan ta'a? Seerii biyyattii bultuun akkam ta'a? Seeraan faluu wayii moo marii uummata moo paartilee mormituutiin? Ogeeyyotii seeraallee tan irratti yaada mataa fudhannu jiranii saahidaan ta'uu nu arge.
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya keessa geggeessuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uuti sababa weerara vaayirasii koronaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa bara kana yeroo jedhame keessatti filannoo geggeessuu akka hin dandeenye beeksisee ture. Barri hojii mootummaa biyya bulchaa jiruu fi mana maree bakka bu'oota uummataa immoo fulbaana dhufu ni raawwata. Kanaaf haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu waliin filannoo geggeessuu rakkisaa waan ta'eef fala ta'uu danda'a laata jechuun qabxiileen afur dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera. Qabxiilee afur dhiyaatan keessa labsii yeroo muddamaa dheeressuu, heera mootummaa fooyyessuu, bakka bu'oota uummataa bittinneessuu fi hiikoo heeraa kennuu kan jedhan ture. Isaan kanneen keessaa hiikoo heera mootummaa kan jedhu mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate ragga'eera. Dhimma kanarratti ogeeyyii seeraa haasofsiisneerra. Obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Dhimma hiikoo heeraa irratti kan xiyyeeffatamuu qabu falmiyyoo jiraate qofaadha jedhu.
Mootummaa irratti wanti ifatti taa'ee jiru aangoon seensota paarlaamaa fi mootummaa waggaa shanitti kan daanga'edha. Kuni ifadha haaluma kamiinuu kan dheerachuu danda'u miti. Akka heeraatti yoo laallee kanuma hojiirra ooluu danda'a malee hiikamuu hin danda'u wanti ifa hin taane yookaan falmiin ka'e jiru qabxii kanarratti jechuudha. Kanaaf utuu falmiin hin ka'ini mootummaan kan qabxii kana kaasaa jiru silaa waan sana hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yoo hin danda'amne ammoo fala biraa barbaadu ta'a jechuudha. Falli heerri kaa'ee jiru filannoo gaggeessuu qofadha.
Obbo Ibsaan itti dabaluudhaan qabxiileen ilaalamuu qabanis jiru jedhu.
Akka furmaataatti irratti kan ka'uu danda'u furmaata siyaasaati malee furmaata seeraa gogaa qofa ta'uu hin danda'u. Mootummaa keessatti weerarri akkan yeroo dhalatu labsiin yeroo muddamaa labsamuu hin danda'a akkuma amma labsamee jiru kana jechuudha. Garuu qabxiin labsii muddamaatiin wal qabatu kuni aangoon mootummaa kan yeroon isaa dhumatee kana dabaluu danda'a kan jedhu waliin qabatu wal qabachuu hin danda'u. Amma mootummaan aangoon isaa dhumee jira yeroon itti filame waggaa shanan isaa dhumee jira. Isa sana dheeressuudhaaf labsii muddamaatti fayyadamuun hin danda'amu. Labsiin muddamaa kuni mootummaa filame sanatti darbeeti hojiirra oolee itti fufuu danda'a. Yoo danda'e mootummaan filannoo ni gaggeessa. Yoo hin danda'u ta'e garuu furmaata siyaasaa itti kennuu qaba. Amma asirratti wanti hubatamuu qabu tokkotu jira. Heera mootummaa yeroo jennu heera jechuun sanada seeraatii fi sanada siyaasaadha walitti qabaatti.
Obbo Milkiyaas Bulchaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Jalqaba haalli itti gaaffichi dhiyaatee fi qaamni gaaffiin kun dhiyaatee akka raggaasuuf dhiyaate manni maree bakka bu'oota uummataa aangoon isaa murtaa'aadha jedhu.
Mana maree bakka bu'oota uummataa jechuun seera baasuudhaaf qaama mootummaa sadan keessaa aangoon kan kennameefidha. Heera tumuudhaaf aangoon qabu. Heerri mootummaadhaa waan hundumaa qadaadee cufee furmaatatti kenna jechuu hin dandeenyu. Warri heera sana baasanis immoo waan hundumaa gara fuulduraatti ta'u hundayyuu tilmaamanii fixanii gumeessanii baasan jechuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo yerootti kana booddees baroota isaanitti wanti mucaan namaa itti yaadee bira ga'uu hin dandeenye haalli addunyaa mudachuu danda'a. Haala addunyaa mudatu kana keessatti heera keessatti furmaata hin qabu yoo ta'e heerri mootummaa deebii ifaan ifatti hin kennu yoo ta'e uummata abbaa heeraa kana galagalan gaafachuudha malee kanarratti heerri waan uumamaa waan hin jenneef heera baasuuf aangoo kan qabu uummata waan ta'eef uummanni maal jedha qaamni hawaasa bakka bu'ee jiru dhaabbilee siyaasaa maal jedhu kan jedhamu eega mari'atame booddee waan xiqqaanu murtaa'a malee abbaa heera baasuudhaaf aangoo qabuun mootummaan waan heera keessa hin jirre hiikoodhaan fidatee itti fayyadamuu hin danda'u. Qabxii jalqabaa irratti wanti beekamuu qabu.
Gaan amma biyya kana keessatti weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabatee gaboordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana yeroo jedhame keessatti gaggeessuu hin danda'u jedhee jira. Gama kaaniin immoo yeroon bulchiinsi mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi yeroon aangoo mana maree bakka bu'oota uummataas goolabamuudhaaf ji'oota muraasa kanaafuu. Kanaaf furmaanni maalidha jettu akka ogeessaatti?
Weerarri dhukkubaa akkasii mudatu weerarri biyya alaa yeroo mudatu keewwata 93 heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa irratti ifatti tumamee jira. Keewwanni 93 immoo maal jedhaa yoo weerarri biyya alaa geggeeffame yoo dhukkubni daddarbaan dhalate yoo balaan uumamaa kan natural disaster yoo uumame labsii yeroo hatattamaa labsuun ni danda'amaa jedha. Labsii yeroo hatattamaa yeroo kana labsamu dhimma sana qofa irratti labsamu waa'ee filannoo ittiin dheeressuu hin dandeessu. Waa'een filannoo dhimma biraa waa'een dhukkubaaf deebii kennuu dhimma biraadha. Uummanniif mootummaa waliin mari'atee paartii mormitootaa dabalatee chukootii yookiin mootummaa yeroo imaanaa hundeessuu danda'u mormitoota keessaa mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaa jaarsolii biyyaa keessaa beektota keessaa kan walitti ba'an mootummaa yeroo imaanaa wayii hundeessuu ni danda'u amma haalli kun tasgabbaa'utti yookaan immoo mootummaa amma paartii amma biyya bulchaa jiru. Ammasittiin waan baay'een jijjiirini labsii haaraan baasini liqii keessa nuun galchini garuu immoo amma dhukkubni kun darbutti atumti nuuf tasgabbeessi atumti akka mootummaatti amma filannootti nuu turi jedhaniif aangoo kennuufi ni danda'u turanii garuu wanti guddaan hayyama uummataa barbaachisa. Heera mootummaa hiikootti kennuufis ta'ee jijjiiruuf hayyama uummata kanaatu barbaachisaadha.
Ogeessonni seeraa kunneen akka jedhanitti heerri mootummaa sanada waliigaltee siyaasaa fi seeraati. Kanaaf immoo hiikoo heeraa osoo hin taane gama siyaasaa fi seeraatiin furmaata waan jedhan irratti mariin qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uu qaba jechuun keessumaa abbaan dhimmaa uummata waan ta'eef uummataaf carraan marii kennamuufii qaba jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jaarsaa fayyuun Oromoo abbaan Adaamaa Jeneraal Hospital Obbo Kabiir Huseen Waaqoo kalee ganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baay'inaan lubbuu dhabeedhaan. Har'a Adaamaatti awwaalan. Awwaala kana bulchoota mootummaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeeritti soraan Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif ta naannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan. Muktar Jamaaliin nu argina.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo Barakuda sagal afurtama akala kofsa Ethiopiati godina arsi ana heto sati ala chuisani tuhimama. Obbo Kabir Hussein ijolumma sani ra kasetinin daldalat itikarati kambobbaan yotau dawatan of bira darbani sadarka biyaf gahu wahed duholatan jechudan hatda sirnage gesa isani ratti himameti ninjira. Sirnage gesa kanarati kesumon matin firottani fi angoni sadarka nanno oromiati fi federala le ratti argamani tininjiru. Sirna walcha kanarati argamani haasa kan taisan minister raya itisabiya obbo lamma magarsa obbo Kabir Hussein waqo nama wahedun isan beku dajadan.
Oromo jide abinisa kanabinjira ali raga rambeji. Orang orang jenis humna sana tu sentiasa kali dijaga, gothum makan, nama wabaji warungka dalam ini, nama gunta, nama cima, akasisi, manti sahaja bantuan kali, gosasa sahaja bantuan kali, hatta kabir sini orang orang nama cima arz, hatta baru, kemudian rabbi nama kali, alinya itu gosasa itu, Pemimpinnya orang itu dah bukan yang kami sendiri itu pun. Atau baru dalam rasa kami sendiri lah, wabahnya berapa?
Obok Kabir Hussein waqo nama Arjafi, gamahun Daniyu, matumma nanno Oromia china abbatah sinin tule kanjaran. Presiden timbul cina matumma nanno Oromia obok Shimalis Abdisa, namu maafi Oromu malaykan walin kaban Arja yerorak kotor kanjaran ini jero.
Sunciwan itu dah manunda kesan, wahunda, lalani. Amanis, bilbilanis, yeroder bilbiro kau tu kali, ambil uniti, umani kenyar kata, waib kau tak kena malin jemnen tu mulu, akan mata setiga jenis isna, jadi nama bukan nama balik, nama budak ni, orang budak tu mulu, absa cuma tu mulu, karena aku hundike, zaman ramalan ni, hasar azun tanya gunchan, orang majraju, gunchan sabunum ada gasu, gunchan. Kunjatani kampanye kita itu, gunchan, gothumanan, wana mana ni jiratu, karena bukabilu labaracunu rajaan.
Senan sani fagofi kan icchiti hundek abu kanjaran, aktivis cindurani, misensi kongresi federalisti Oromo obo Jawar Muhammad ammo, yero kapso rakko hamtu kesati, Kabir Hussein, kero Oromotif, kapso ummat Oromotif, galata gudda olet nin jirajari.
Halkan tak kohe wandir binubi, mujadu programa urmadara dayane, Kami jam bawa sunnah dia nyobi. Akan am sisi tiada daya rabasa tu rekam itu. Apa kerana tu rekam jadi aku dah nuraga begitu. Gawe rekaman nama penyakit ambil pilih pilih apa nama tu asal datu. Jolnya lu pura takkan tu menjadi apa akan naik gairi. Kami itu nama kena tu. Kami itu nama akan nama Buddha nama ummat Kenya. Wan bayi hujat nama ummat Kenya daraga Buddha hujat.
Obo Kabir Hussein waqo. Ilman kurashan kan horan yotawu ilman sani le baka gurguddad angahachu isani sena harda sirna kanarratti koppahir ratti ifsameti ninjira. Kabenna hoji mekanaizeshini yokan ammo konna hammeya arsifi baalike satti heddumminan kan hojjataati ninturan yotawu hospitali waligalafi kollejin medikala adama isan magala adama titi hundesan sanarka biye topi abiradarbe gamfa afrika tille isa guddiche jadameti ninjira. Obbo Kabir Hussein waqo umri isani wagga torbata milamatiti. Uya kali sadu ambokatani harta magala adamatiti sirni awal cai sani tas mejra. Gabasa segala Amerika Mukhtar Jamal Adamara.
Jalatamu kujatota sajajile bumsafaya. Isin lontota adadurumma ambobatani. Ukuba COVID kuda segal jeda mudura dapat tani jurtani dah. Dah iman harat alatani fistai. Ijolet itikof mesha jawang abnu anan harmaat. Anan harmaat arargam humna gudda kaba. Faya fistolat. Hati mutasai dah imiche. Ukuba COVID kuda segal jeda muniok abamaniyu. Anan harmaat arargam mutan. Ukuba firat tisuf. Humna kami sak abu beranda besa. Darik yokan infeksi lukuba COVID kurasagal double ter rati sudanda. Anan har mahada thallali umaman argameje chur. Daiman titik awajin walitir ufenyak abdu tanan dursa harka kesan samuna abishanin ikatda. lafatti fayyadamuuf deentan sanas akkasum bishaaniif saamunaan dhiqaa. Haadholiin afuura yeroo baafatan mallattoo rakkachuu agarsiisan funyaaniif afaan isaanii akka gugan yookaan maaskii akka kaa'atan dirqisiisaa. Haadhaaf daa'ima wal duukaa tursaa. Nageenya lameenis eegaa. UNICEF daa'imman maraaf.
Jarsan intaarra tanuun taboolitiin walitti dachaa roofirri gusa nagaan nu bula ansoraa lakheeti sagantaa faana maraatti ta'an ta'an duubatti.